Жетінші сабақ. Телефонмен сөйлесу. Разговор по телефону. Бірінші тапсырма. Сөздерді мұқият тыңдап, қайталаңыз. Аудармасын есіңізге сақтауға тырысыңыз. Первое задание. Внимательно слушайте слова и их перевод. Постарайтесь про себя повторить. И. Дом. И. И. Пятер. Квартира. Пятер. 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 Аялдама. Остановка. Аялдама. Аялдама. Мекенжай. Адрес. Мекенжай. Мекенжай. Көше. Улица. Көше. Көше. Жанында. Рядом. Возле. Жанында. Жанында. Оңға. Направо. Оңға. Оңға. Қазір. Сейчас. Қазір. Қазір. Қиылыс. Перекрёсток. Қиылыс. Қиылыс. Дүкен. Магазин. Дүкен. Дүкен. Екінші тапсырма. Мәтінді тыңдаңыз, кейіпкерлермен танысыңыз. Второе задание. Послушайте текст, познакомьтесь с нашими героями. Алло, сәлеметсіз бе? Бұл Сергей Ким Мырзама? Алло, здравствуйте, вы господин Сергей Ким?
Я. Сәлеметсіз бе? Бұл кім екен? Да, это я. А кто это?
Мен Смирнов Виктормын. Я Смирнов Виктор.
Қайырлы күн, Виктор Мырза. Добрый день, господин Виктор. Тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Слушаю вас, говорите.
Қайырлы күн. Добрый день. Кешіріңіз, сізбен кездесуім керек еді. Извините, пожалуйста. Я бы хотел с вами встретиться.
Мен жұмыстамын. Қазір кеңсеге келіңіз. Я на работе. Приходите сейчас в офис.
Түскі асты бірге ішейік. Давайте вместе пообедаем.
Әрине, келіңіз. С удовольствием. Приходите.
Маған кеңсеңіздің мекенжайын бересіз бе? Вы не могли бы дать мне адрес вашего офиса?
Республика көшесі, 24-ші үй, 2-ші қабат. Улица Республики, дом 24, 2 этаж.
Алло, көшенің атын қайталаңызшы. Алло, повторите, пожалуйста, название улицы.
Республика көшесі, 24-ші үй. Улица Республики, дом 24.
Қалай баруға болады? А как можно к вам доехать?
Вокзал аялдамасынан 5-ші автобусға отырып, Халық банкының жанынан түсесіз. С остановки вокзал сядете на 5-й автобус, выходите на Народном банке.
Я, мен Халық банкын білемін. А да, я знаю, где находится Народный банк.
Көшенің қиылысындағы 5 қабатты қызыл үй. Да-да, Это пятиэтажный красный дом на перекрестке.
Меніңше қасында Астана дүкені бар. Кажется, рядом есть магазин Астана.
Иә, дәл солай. Тез келіңіз. Мен күтем. Да, верно. Приходите быстрее. Я буду вас ждать.
Үшінші тапсырма. Кейіпкерлеріміздің әңгімесін тыңдап, не туралы айтып жатқанын есіңізге сақтаңыз. Третье задание. Послушайте рассказы наших героев и запомните, о чем они говорят. Мен Виктор Смирновпын. Қайырлы күн. Кешіріңіз, сізбен кездесуім керек еді. Түскі асты бірге ішейік. Маған кеңсеңіздің мекен жайын беріңізші. Мен Халық банкын білемін. Оның қасында Астана дүкені бар.
Қайырлы күн, Виктор Мырза. Астанаға қош келдіңіз. Мен жұмыстамын. Қазір кеңсеге келіңіз. Кеңсе мекен жайы Республика көшесі 24-ші үй 2-ші қабат. Вокзал аялдамасынан 5-ші автобусға отырып, Халық банкының жанынан түсесіз. Көшенің қиылысындағы 5 қабатты қызыл үй. Иә, дәл солай. Тез келіңіз. Мен сізді күтем.
Төртінші тапсырма. Кейіпкерлердің сөздерін тыңдап, қайталаңыз. Четвертое задание. Послушайте наших героев и повторяйте фразы.
Кешіріңіз, сізбен кездесуім керек еді. Сізбен кездесуім керек еді. Кешіріңіз, сізбен кездесуім керек еді. Түскі асты бірге ішейік. Түскі асты бірге ішейік. Түскі асты бірге ішейік. Мен Халық банкын білем. Мен Халық банкын білемін. Мен Халық банкын білемін.
Қайырлы күн, Виктор Мырза. Қайырлы күн, Виктор Мырза. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Астанаға қош келдіңіз. Добро пожаловать в Астану. Астанаға қош келдіңіз. Астанаға қош келдіңіз. Астанаға қош келдіңіз. Мен жұмыстамын. Қазір кеңсеге келіңіз. Мен жұмыстамын. Қазір кеңсеге келіңіз. Мен жұмыстамын. Қазір кеңсеге келіңіз. Кеңсе мекенжайы Республика көшесі 24-ші үй 2-ші қабат. Кеңсе мекен жайы Республика көшесі 24-ші үй. Кеңсе мекенжайы Республика көшесі 24-ші үй 2-ші қабат. Көшенің қиылысындағы 5 қабатты қызыл үй. 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 Тез келіңіз. Тез келіңіз. Тез келіңіз. 5-ші тапсырма. Кейіпкерлермен сұхбаттасыңыз. 5-е задание. Поговорите с нашими героями.
Алло, сәлеметсіз бе? Бұл Сергей Мырза ма? Сізбен кездесуге бола ма? Маған кеңсеңіздің мекен жайын бересіз бе? Сіздің кеңсеге қалай баруға болады?
Жетінші сабақтың соңы. Thank you.